Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā 9. janvārī 9286 gaviļnieces un gaviļnieki svin savu vārda dienu. Alta, Aksels un Kaspars. Altas vārds diezgan rets 22 Latvijā. Viņa netērē lieki laiku, katrai viņas dienā ir sava nozīme, viņa strādā sistemātiski. Reizēm darētu atcerēties patiesību, kas neriskē, tas nevinnē, taču viņa pārliecība arī nezaudē. Aksels 445 Latvijā saprot, ka tikai ar nežēlīgu darbu un attīstītu intuīciju panāks savu. Mīl izvairīties no patiesības, ir diplomāts, un viņa pārliecība ir tāda. Pasaule ir spēle, apakšā patiesība, virspusē meli. Un Kaspars 8819 Latvijā. Kaspars šodien svin savu vārda dienu. Enerģisks, dzīvespriecīgs ar oriģinālu raksturu, atzīst strauju virzību uz priekšu un skrien reizēm ar pieri sienā. Tāpat mēs būtu arī elastīgs. Sveiciens Altai, Akselam un Kasparam vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu, daudz jau daudz laimes, šodien var svinēt arī uzvārda dienu. Jā, ieskatāmies lielajā uzvārdu kalendārā, un tur 9. janvārī ir arī vairāki uzvārdi Prihoķko, Žogotas, Kiseļovi, Poikāni un Leitāni, kas svin savu uzvārda dienu. Daudz laimes arī tev, ja šodien tādu svini. No īpašajiem sveicieniem ir Lūk viens. Gribu sveicināt savu foršo kolēģi darbā Ināru no tiesu medicīnas, lai jauks viņai atlikušais vakars. Sveiciens no Lienes. Vēl mīļi sveicieni manam Runčukam, Kasparam Liepiņam vārda dienā. Daudz bučus no Inesītes. Un vēl mīļā sieviņa, Sanita, mīlu tevi un tādēļ daudz bučas tavā dzimšanas dienā. Sveiciens sūta tavs mīļums. Radio Skonto.